რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რექტორი ლადო პაპავა აქციის მონაწილე სტუდენტებს შეხვდა უნივერსიტეტში, სადაც გრძელდება საპროტესტო აქცია. ირაკლი სესიაშვილი საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ძალიან ბევრს ეშინია იმ საქმის გამოძიება, რომელიც უკავშირდება უკანონოდ გავრცელებულ პირადი ცხოვრების შესახებ ამსახველი კადრების გამოძიებას. ჯონ კერი სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებების გაგრძელების აუცილებლობაზე საუბრობს. პაკისტანის სენატმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც ქვეყნის ისტორიაში პირველად და დანაშაულად ცნობს სექსუალურ ძალადობას. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. ახალი ამბის გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. ეჭვმაქ ძალიან ბევრს ეშინია, რომ ეს საქმე გამოვიძიოთ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი სესიაშვილმა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების კომენტირებისას განაცხადა. კითხვაზე ხელისუფლების მისამართით პროტესტი ხომ არ არის განპირობებული იმ გამოუძიებელი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებით, რომელიც აქამდეც მოხდა, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ ასეთი საქმეების გამოძიება მარტივი არ არის, მით უმეტეს 21 საუკუნეში, როდესაც ინტერნეტ სივრცეში რაიმეს გავრცელება სირთულეს არ წარმოადგენს. სესიაშვილის განცხადებით მას აქვს ეჭვი, რომ ძალიან ბევრს ეშინია, რომ ეს საქმე გამოვიძიოთ, იმიტომ რომ ამის უკან რას აღმოაჩენთ, მე შემიძლია ამაზე ჩემი წარმოდგენები მქონდეს, რომ განუცხადა ინტერპრეს ნიუს ირაკლი სესიაშვილმა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ. როგორც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპავამ სტუდენტებთან შეხვედრაზე აღნიშნა, ის არაპირებს გადადგომას, რადგან ამან შესაძლოა სიტუაცია უნივერსიტეტში უფრო დაამძიმოს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გრძელდება სტუდენტთა საპროტესტო გამოსვლები, მათი მოთხოვნები უცვლელია. მოიხსნას კანცლერის პოზიციაზე გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა, დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ეგრესწოდებული ODR-ის უსაფრთხოების საკითხების ოფიცრის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ მოხდეს კანცლერის არჩევის სისტემის რეფორმირება და შეწყდეს თვითმმართველობის პრივილეგიების წახალისება ადმინისტრაციისა და რექტორატის მხრიდან. ახალი ამბების გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ გაეროს შუამავლობით მიღწეული სირიის სამშვიდობო შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკებები გეგმის თანახმად 14 მარტს უნდა გაგრძელდეს. თუმცა მანამდე შეერთებული შტატებისა და რუსეთის დამკვირვებლებმა უნდა იმსჯელონ მათ მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოქმედების პროცესში გამოვლენილ დარღვევათა ფაქტებზე. საუდის არაბეთში ვიზიტად ყოფმა ჯონ კერიმ 12 მარტს განაცხადა, რომ დღის ბოლოს ტელეფონით დაურეკავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს და ნიავსთვის ინფორმაციას სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ზავის პირობების დარღვევის თაობაზე. სირიის წამყვანმა პროდასაულმა ოპოზიციურმა ძალებმა 11 მარტს განაცხადეს, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ დამასკის წარმომადგენლებთან მომავალ კვირაში დაგეგმილ ჟენევის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. ოფიციალური ბაქოს თანახმად აზერბაიჯანელ უფლებადამცველ ქალს ლეილა იუნუსსა და მის მეუღლეს არიფ იუნუსს აგზავნული აქვს საზღვარგარეთ სამედიცინო წასვლა. სააპელაციო სასამართლოს 11 მარტით გადაწყვეტილების თანახმად წყვილს გერმანიაში წასვლა ეგზალა იმ მოტივით, რომ ისინი არ არიან საშლისაგან განთავისუფლებულნი და გასული წლის ნოემბერში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მათ მხოლოდ საშლის მოხდის პირობა შეეცვალათ. პაკისტანის სენატმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც ქვეყნის ისტორიაში პირველად დანაშაულად ცნობს სექსუალურ ძალადობას უმცირესობების წარმომადგენლებზე, ბავშვთა ტრაფიკინგსა და პორნოგრაფიას. ახალი საკანონმდებლო ნორმის თანახმად სექსუალური ძალადობა 7 წლამდე პატიმრობით დაიშვება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენს ეთერს კი განმეორებით განაგრძობს ოლკვირეულის ავტორო პროგრამა გენდერული ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ერთასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ეთერში და ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები. იცის უკვე ჩვენმა რადიო მსმენელმა, რომ ყოველ დღე პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ მათი უძლიათ მოუსმინონ გენდერულ ამბებს. იმედია, რომ ბევრი მსმენელი გყავს ახლა რადიო მიმღებებთან საჭესთან გვისმენენ. მე მათ შევახსენებ, რომ ჩვენი ნომერი სტუდიაში არის 2988 327, შეუძლიათ დაგვირეკონდეს, შეგვეხმიანონ. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე მიმყავს გენდერული ამბები გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი. როგორც ყოველთვის ტრადიციულად გენდერული ამბების ხმის რეჟისორი არის გოჩა და გვეხმარება ძალიან. და დღეს ყავს მეტად საინტერესო სტუმრები, სანამ გაგაცნობთ ამ სტუმრებს, გეტყვით თემას, თუ რაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. მაშინ საქართველოს პარლამენტმა 74 ხმით, არც ერთის წინააღმდეგ არა, პირველი მოსმენით მიიღო გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება. ეს ცვლილებები ქალთა საინფორმაციო ცენტრის და სამუშაო ჯგუფის მიერაა შემუშავებული და სწორედ ამიტომ დღეს გვინდა ვისაუბროთ ამ ცვლილებებზე და შესაბამისად მოვიწვიეთ სწორედ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლების სტუმრად. ელენე რუსეცკი ძალიან კარგად ნაცნობი თქვენთვის გენდერული ამბების მსმენელებო არის ჩვენთან ერთად ახლა სტუდიაში, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მაშ დირექტორი და ამავე ორგანიზაციის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ექსპერტი გახლავთ, ბატონი სანდრო სვანიშვილი. დიდი მადლობა ბატონო სანდრო. ელენე, შენ აღარც გიხთი მადლობას, იმიტომ რომ თანამებრძოლი ხარ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეს არის პრობლემა, რაზეც ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ. რატო არის ეს ამბავი მნიშვნელოვანი, ხო? აი რატო გადაწყვიტეთ ჯერ საერთოდ რომ ამ ცვლილებებზე გემუშავათ, წარგედგინათ შემდეგ პარლამენტში და ნუ ეს უკვე მნიშვნელოვანია, რომ პირველი მოსმენა გავიარეთ. მაგრამ წინ კიდევ გვაქვს მოსმენები, ამიტომ ბუნებრივია რომ ჩვენ გვჭირდება მხარდაჭერა ჩვენი საზოგადოება და მინდა რომ სწორედ ახლა გავაგებინოთ, გავაცნოთ რა შეასაქმე. მე ვიტყვი ორი სიტყვით, რას გულისხმობს ეს ცვლილებათა პაკეტი, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ დონეზე გავაცნობ ჩვენს მსმენელს, ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნას და მუნიციპალიტეტში საკრებულოს დონეზე, ანუ მუნიციპალიტეტებში, ასე რომ ვთქვათ, ხო, საკრებულოს დონეზე შეიქმნება გენდერული თანასწორობის საბჭო, ხოლო აღმასრულებელ შტოში გამგებლის დაქვემდებარებაში გამოიყოფა პირი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება გენდერული თანასწორობის საკითხებს. აი ძირითადად ეს არის. ამიტომ მოდი ბატონო სანდრო თქვენით დავიწყოთ, ანუ უფრო საკანონის თვალსაზრისით რომ ვილაპარაკოთ. აქამდე არსებობდა საბჭოები, მაგრამ არ იყო ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში, ხო? თუ შეიძლება გითხარით, ეს საბჭოები რატოა საჭირო? როცა კანო, აი ესე რატო არ შეიძლება საზოგადოებრივი საბჭო შეიქმნას მაგალითად, ხო? აი რატო არის საჭირო, რომ კანონით იყოს, ხო? აი კანონით იყოს ეს, ასე ვთქვათ, დამტკიცებული და გამაგრებული.
კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხზე დისკუსიისათვის. რაც შეეხება თვითონ რატო არის საჭირო რომ საბჭო შეიქმნას და რა თქვა რატო იყო აუცილებელი კანონში ამის დაფიქსირება. თავიდან მეტყვი იმას, როცა 2014 წელს მიღებული იქნა თვითმართველობის კოდექსი, კოდექსმა გაითვალისწინა თვითმართველობის უფლებამოსილებაში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. თუმცა შემდგომ მისი დაკონკრეტება კანონის დონეზე აღარ ხდება და შესაბამისად საკრებულოების დონეზე ამ საკითხების გადაწყვეტებლებამ ძალიან ფრაგმენტული სახე მიიღო. როცა არის საუბარი გენდერულ თანასწორობაზე, ცხადი, ეს არის ძალიან კომპლექსური ხასიათის ღონისძიებები, რომელიც მოიცავს თვითმართველობის მიერ განხორციელებული ყველა პროგრამას, ბიუჯეტს, მისაქმიანობა, საკადრო პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის, რომ აღნიშნული საკითხი, თქვა, რაიმე კოლეგიური ტიპის ორგანოს გარეშე წდებოდეს. მაგრამ იმისათვის, რომ თვითონ საკრებულოს და გამგეობაც მიერ მომზადებული საკითხები იყოს სრულყოფილად გათვალისწინებული, ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ არსებობდეს გარკვეული საკონსულტაციო ორგანო საბჭოს სახით. თქვენ იცით, რომ პარლამენტის დონეზე ასეთი საბჭო არსებობს გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში. ასევე არ შეიქმნა ასეთივე საბჭო, შემდგომ განუშევიტანილი იქნა ცვლილებები და უფასოა დამატება და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დონეზეც, მთავრობის დონეზეც არის შექმნილი ასეთი საბჭო. რაც შეეხება თვითმმართველობის დონეზე, კანონი ამ შემთხვევაში ძალიან ვიწროდ განსაზღვრავდა ამ საკითხებს, ზოგადად მიუთითებდა, რომ თვითმმართველობები მონაწილეობენ ამ საკითხებში, თუმცა შესაბამის ინსტიტუციური მექანიზმების გარეშე კანონის ეს ჩანაწერი არის ძალიან დეკლარაციული ხასიათის და პრაქტიკას გვაჩვენებს, რომ პრაქტიკულად ამ კუთხით არაფერი ნაბიჯები გადადგმული არ არის. არადა ჩვენ თუ შევაფასებთ თვითმმართველობების საქმიანობას, მის პროგრამებს, პრაქტიკულად ჩვენ ვერ დავინახავთ თუ რატო ხდება ამა თუ იმ პროგრამის მიღება, როგორ არის გენდერული თანასწორობის საკითხები გათვალისწინებული. აი, ყველაფერი ამისათვის არის აუცილებელი გარკვეული მაკონსოლიდირებელი ორგანოს შექმნა, საკონსულტაციო ტიპის ორგანოსი, რომელიც შესაბამისად ყველა ამ პროგრამას, ბიუჯეტი იქნება თუ ნებისმიერი მოქმედებას, გაანალიზებს და თავის რეკომენდაციებს დადებს გენდერული თანასწორობის კუთხით.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი რაც თქვენ ბრძანებთ, გასაგებია როგორც ახსენით. მე მას მინდა უთხრა ახლა, არის თუ არა ეს გარანტია, გავიგე რას თქვა ბატონმა სანდრომ, გვითხრა რომ ნუ როდესაც იქნება ეს ინსტიტუციურად იარსებებს, ვალდებულებაც ექნება რომ ჩაერიოს და სხვასაც ექნება ვალდებულება რომ მოусმინოს, ხო? ხო, სწორად გავიგე. სანამ გადავალთ ამაზე, რას ველით ახლა ჩვენ კონკრეტულად აი უკვე ადგილობრივი თვითმართველობების დონეზე, აი ამ საბჭოებიდან არსებული საბჭოები, თქვათ იგივე საპარლამენტო, ხო, თქვათ იგივე აი აჭარაში როგორც ძანა ბატონმა სანდრომ, აი ამ საბჭოების გამოცდილებაზე მოდი ვისაუბროთ, ხო? აი იქ რა მოგვიტანა ამან? თუ გარედანაც შეიძლება ეწოლა, თუმცა საბჭო არსებობს, მაგრამ პრობლემები ძალიან ბევრი აქვს.
გეტყვით, ანუ პირველ რიგში იმისთვის, რომ შედეგი გქონდეს გენდერული თანასწორობის კუთხით და პოლიტიკის განხორციელების, ანუ რასაც კანონები გვაქვს, იგივე ოჯახში ძალადობა იქნება თუ ტრაფიკინგის თუ გენდერული თანასწორობის, ამისათვის უნდა იყოს ძლიერი აღმასრულებელ შტოში ძლიერი ინსტიტუციები შექმნილი. ჩვენს შემთხვევაში, ანუ ფაქტიურად ცოტა არეული იყო ეს სისტემა ინსტიტუციური მექანიზმის კუთხით და ფუნქციების განაწილება იყო არეული. დღეს ბოლო პერიოდში დაიწყო ისეთი პროცესი, რომ მოხდა გაყოფა ამ ფუნქციების, მაგალითად პარლამენტის ფუნქციის, გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფუნქციის და აღმასრულებელი შტოში. დღემდე იყო, რომ პარლამენტი ამტკიცებდა გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმას, სხვა სამოქმედო გეგმებს და ასე შემდეგ. და ეს არ იყო სწორედ, იმიტომ რომ საბჭო, გენდერული თანასწორობის საბჭო უნდა იყოს ინიციატორი კანონმდებლობაში ცვლილებების, მონიტორინგის ფუნქცია ჰქონდეს და სხვა ფუნქციები. ამიტომ ეს თავისთავად არის პოზიტიური, რომ გაიმიჯნა აღმასრულებელ შტოში და პრემიერთან შეიქმნა ასეთი საუწყებათა შორისო საბჭო, რომელიც პასუხისმგებელია აღსრულებას. თუმცა აქ ჩვენ ხედავდით, რომ გარდა ამ პრობლემებისა, რასაკვირველი ახლა თქვენ რას აკეთებს ეს საბჭო და პრობლემები არის ძალიან ბევრი ამ დონეზეც, იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს გენდერულ თანასწორობის საბჭოს არ გააჩნია ცალკე აპარატი პარლამენტში და თავისთავად 18 ადამიანია, 9 კაცი და 9 ქალი პარლამენტარი ამ საბჭოში, მისი ფუნქციონირება არის ეყრდნობა ერთ ან ორ ან სამ ადამიანს საბჭოში, კერძოდ მან კობახიძეს, და ეს არ არის ეფექტური, შეიძლება იყოს უფრო ეფექტური, თუ საერთოდ გენდერული თანასწორობის საბჭოს, ეს არის ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია, ყოფილიყო კომიტეტი პარლამენტში, რომელსაც ეყოლებოდა თავის აპარატი და უფრო მეტი უფლება მასში. რა თქმა უნდა, დღეს არის ის რაც არის.
აი რაღაცა მაგალითი ხო არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მსმენელი გვისმის, ან საინტერესო ჭკვიანურად ვლაპარაკობთ, მაგრამ უფრო კარგად რომ გაიგონ ერთი ორი მაგალითი რომ მოუყვანოთ, რომ თქვათ საჭირო იყო ამისთვის ბრძოლა, ვერ შევძელით, ვერ მივაღწიეთ, იმიტომ რომ თქვათ აი ესე არის ხო საკმარისი ბერკეტები.
ანუ მანანა კოპახიძე, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ საბჭოს, აქვს როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერს ძალიან ბევრი საქმე და ის საკითხები, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს, ვერ მოახდენს, ფიზიკურად ვერ მოახდენს ხდენს ადამიანურად ყველა იმ საკითხზე რეაგირებას, რაც ქვეყანას აწუხებს ამ თვალსაზრისით. ამიტომ ერთი თანაშემწე ამას ასევე ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ გენდერული თანასწორობა ეს არის ყველა საკითხში მნიშვნელოვანი, ანუ ნებისმიერი კანონი, რაც არ უნდა იყოს განხილული იყოს პარლამენტში, მაგალითად მნიშვნელოვანია გენდერულ ჭრილში განხილებოდეს, ანუ რას
ნიშნავს ეს? აი ეს საინტერესოა, მე მგონი ახლა უფრო გასაგები იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, მაშინ აი ყველა კანონი აი პარლამენტში რატო მნიშვნელოვანი ხო და მე ახლა გადავიდეთ ნელა თვითმმართველობაზე. შევიდა რაღაცა კანონი, ხო? და ის ჩვეულებრივად მიდის ისე როგორც ტრადიციულად ესმით, მიდის ამის განხილვა, მაგრამ არ არის რესურსი, არ არის შესაძლებლობა, რომ ეს გენდერულ ჭრილში ყოველი კონკრეტული კანონი მაგალითად როგორ
შეიძლება. იმისთვის, რომ ასახული იქნას ამ კანონში მუხლები, რომელიც პოზიტიურ ზეგავლენას მოახდენს კაცზე და ქალზე, ჩვენ ახსაუბრობთ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქალებზე. ამიტომ არის, რომ შემდგომ არის ხარვეზები კანონში, გვიხდება ძალიან ბევრი მუშაობა ცვლილებებზე, ამაზე მიდის წლებითა დრო და კარგავთ უამრავ დროს. ამიტომ გვჭირდება, რომ ან ყავდეს სამდივნო თავის აპარატით, არ ვიცი, ან იყოს კომიტეტი, რომელსაც ყავს აპარატი, ეს არის დაფინანსებული და ეს უფრო კმედით იქნება. თუმცა ის პროცესები, რომელიც ახლა დაიწყო, არის პოზიტიური და ვნახოთ, როგორ განვითარდება. ახლა, როდესაც უკვე კანონებს ვღებულობთ და აღმასრულებელი შტო ამ კანონებს აღასრულებს, ჩვენ ვაწყდებით იმ პრობლემას, რომ ადგილობრივ დონეზე, სადაც ძირითადად უამრავი პრობლემები აწუხებთ ქალებს და კაცებს და განსაკუთრებით ქალებს, არ არის აღმასრულებელი არავინ, ვინც ამ საკითხს, ასე ვთქვათ, ვინც მიხედავს ამ საკითხს და უფრო მეტიც, ადგილებზე ინფორმაციაც კი არ აქვთ ხშირ შემთხვევაში იმ მექანიზმებზე, რომელიც არსებობს. მაგალითად, ოჯახში ძალადობის კანონის გარდა არის მექანიზმი, როდესაც ადამიანი მიმართავს ადგილობრივ თვითმართველობას პრობლემით, მინიმუმ უნდა იცოდეს თვითმართველობამ სად გადაამისამართოს, რომ ადამიანმა მიიღოს დახმარება, გადავიდეს თავში, გადაიყვანონ თავშესაფარში სამართლებრივი დახმარება და გვიწევს, ასე თქვა, აქედან არასამთავრობო ორგანიზაციები კიდე ვერ მისწვდებიან ყველა რაიონში, ყველა ადგილზე და ვერ გაუწევენ ადამიანებს დახმარებას. ძალიან დიდი,
ზუსტად ეს არის არსი ჩემი კითხვის, რომ ვთქვათ, რა სად გადის ეს ზღვარი, რა შეუძლია რომ გააკეთოს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რა არაფრით არ შეუძლია გააკეთოს, თუ არ იქნება ადგილზე საბჭო. ხა მე გადავალ ბატონ სანდროსთან და მე შენ გააგზელე.
კი ბატონ.
კი ბატონო, ახლა საქმე რაში არის? ახლა თავისთავად ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ინსტიტუციის შექმნა თავისთავად არნიშნავს, რომ პრობლემები წყდება, მაგრამ მეორე მხარე არის, რომ ინსტიტუციის გარეშე შეუძლებელი იქნება პრობლემების გადაწყვეტა. როცა არის საუბარი თვითმართველობის დონეზე, ასეთი საბჭო შექმნაზე, ეს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ არსებული საკითხები, პრობლემები სწორედ გენდერული თვალსაზრისით გაანალიზდეს და მიღებული გადაწყვეტილება იყოს, რაც შეიძლება ოპტიმალური.
ანუ ისინი გადაწყვეტილებებშიც მიიღენ მოდელებს, ხაი, რომ ახსნათ მექანიზმი, თქვა, ჩავიდა თქვენი ორგანიზაცია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ამა თუ იმ რეგიონში, იცის პრობლემების შესახებ, ხო? და მიიტანა, წარმოვიდგინოთ ჰიპოთეტურად, რომ უკვე ესეთი საბჭო არსებობს, ხო? მიიტანა აი ამ საბჭომდე ამის გადაწყვეტის გზები. შემდეგ ამ საბჭოს უფლებამოსილება რა იქნება?
საბჭოს უფლებამოსილება არის, რომ მან შესაბამისი რეკომენდაციებით მიმართოს, ეს იქნება საკრებულო თუ ეს იქნება გამგებელი თავის კომპეტენციის ფარგლებში.
მიმართავ, თქვა, და ის კიდე ცოტა იგნორი ებას
უკეთებს. ახლა თავისთავად, რა თქმა უნდა, საბჭო ეს არ არის გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო, მაგრამ მეორე მხარეს, რომ საბჭოში თავისი შემადგენლობით არიან საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირები, ძირითადად ესენი არიან საკრებულოს თავმჯდომარეები, მისი მოადგილეები, კომისიის თავმჯდომარეები, ასევე აღმასრულებელი ორგანოს შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები. ეს ასეთი შემადგენლობა საშუალებას იძლევა, რომ საკითხი, რომელზედაც უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება, მაქსიმალურად იქნეს სრულყოფილად გაანალიზებული და შესწავლილი.
და არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ადგილზე მუშაობს.
კი, რა თქმა უნდა.
ხო, ანუ ისინი მუდმივ კოორდინაციაში იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომელიც ადგილზე მუშაობს.
როცა არის საუბარი ამ საბჭოზე, საბჭოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი არის ისიც, რომ ისინი შედგებიან არა მარტო თანამდებობის პირებისაგან, არამედ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების არსებობისაგან. მათაც აქვს სრული, ასე ვთქვათ, სტატუსი იმისა, რომ ამ საბჭოს მონაწილეობაში მიიღონ გადაწყვეტილება, საკითხების ინიცირება გააკეთონ, შესაბამისად განიხილონ ეს საკითხები. რა თქმა უნდა, მთლიანობაში ეს საშუალებას იძლევა იმას, რომ საკითხი მაქსიმალურად იქნეს სრულყოფილად განხილული და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უარი ისეთ საკითხზე, რომელიც დავიდან ბოლომდე სრულყოფილად არის განხილული და შემოთავაზებული შესაბამისი წინადადება, არც თუ ისე იოლი იქნება და არ მგონია, რომ ვინმე იყოს დაინტერესებული იმაზე, რომ აი ესეთი მომზადებული საკითხზე უარი ითქვას.
გარდა მაგის, ადამიანების ჩართულობა ამ პროცესში განაპირობებს იმას, რომ ბიუჯეტი, რომელიც დამტკიცდება ადგილობრივ თვითმართველობაში, ის იქნება გენდერულად გრძნობიარე. იმ საჭიროებებს ასახავს, რაც იმ რეგიონს, იმ სოფლებს,
იმიტომ რომ ეს სხვადასხვანაირია, ხო, აი ეს აუცილებლად თქვათ ჩვენი მსმენელისთვის, ეს დეცენტრალიზაცია, თქვათ, საბჭო როცა არის პარლამენტში, ეს ერთია, მაგრამ როცა არის ადგილზე, ხო, აი თვითმართველობებში რატომ გვინდა? ეს ხო არის, იმიტომ რომ აი ყოველ კონკრეტულ რაღაცა.
დიახ, ანუ სოფელი გადაწყვეტავს, ანუ რა უფრო პრიორიტეტულია, საბავშვო ბაღის მაგალითად მშენებლობა, რომელიც გენდერულ წუთში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ სასაფლაოების შემოღობა, ან რიტუალების სახლების აშენება, რაც დღემდე ყველაზე აქტუალური თემა იყო, ხო? ან ზირთად ბიუჯეტი ამაზე იხარჯებოდა. ან იქნებ საჭიროა, რომ ამ ბიუჯეტში ასახული იყოს მარტო ხელადედების საჭიროება, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობა, ანუ მათ უნდა შეისწავლონ თვითონ, ეს არ უნდა იყვნენ დამოკიდებული ჩვენზე, თვითონ უნდა შეისწავლონ რა საჭიროება არის ამ თუ იმ მუნიციპალიტეტში და ამ საჭიროებებზე დაყრდნობით, მოსახლეობის მათ შორის სათემო ორგანიზაციების ჩართულობით უკვე ლობირება მოახდინონ იმ საჭიროების ასახვის პროგრამებში თუ ბიუჯეტში, რაც იმ რაიონს და იმ ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტს გააჩნია.
ანუ თუ არ იქნება გათვალისწინებული ბიუჯეტში, შემდეგ ვთქვათ, რაც არ უნდა მოინდომონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ამაზე ფული არ იქნება, ხო?
ეს დიახ, ძართული. ახლა თქვენი კითხვა იყო თავდაპირველად, რატო გახდა მაინდამაინც კანონის
საჭირო კანონი?
ანუ ჩვენ და ორი წელია ეს პროცესი ამ ლობირების საკმაოდ დიდი ხანი არის და ჩვენ უფრო მშვიდობიანად გვინდოდა და გვეგონა, რომ პოლიტიკური ნება იქნებოდა იმისი, რომ ადგილზე დანიშნულიყვნენ მაგალითად მრჩევლები ან თანაშემწეები გენდერულ საკითხებში, რომელიც მოხდნენ ამის ლობირებას. ეს პროცესი წავიდა, მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა ძალიან ქაოტური, ანუ ზოგან დაინიშნა, ზოგან არ დაინიშნა, ზოგან შტატში ჩაისვა და აქაც ადგილი ჰქონდა ჩვენ დავინახეთ ნეპოტიზმსაც. ანუ რომ გაჩნდა, როგორც კი გაჩნდა რაღაც ადგილი, უკვე ადგილი ჰქონდა აი ამ ასე ვთქვათ პრობლემას და ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჯობია უფრო გავაძლიეროთ ვალდებულება მათი და შესაბამისად ამ ადგილებზე დაუშვათ იგივე თანაშემწეები იყვნენ, კვალიფიცირებული კადრები და კონდეთ გავლილი გარკვეული ტრენინგები და მომზადებულები იყვნენ იმისთვის, რომ უფრო მეტი შედეგი მივიღოთ და არა დაუშვათ შემთხვევითი ადამიანები, რომლებსაც არასოდეს არ ქონია ამასთან შეხება. რა საკვირველია, დადგება კადრების პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ამდენი ექსპერტი ზოგადად თბილისში არ ყავს, შეიძლება და რეგიონებში ეს ძალიან რთულია, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ ეს პროცესი და არ მომხდა ინსტიტუციონალიზაცია, ამაზე მომავალში ვერ დავაშენებთ და გვექნება მუდამ ეს პრობლემა დეცენტრალიზაციის, თუნდაც ამ გენდერული თანასწორობის კუთხით.
გასაგებია, აი კადრები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახსენეთ. უკვე ხომ ყავთ პრინციპში თქვენ რეგიონებში ძალიან ბევრს მუშაობთ თქვენი ორგანიზაცია, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. ალბათ ყავთ შეგულებული ეს ძლიერი და აქტიური ქალები, ჩვენ სამ სტუდიაში არაერთხელ ყოლია. წარმოდგენა ზოგადად ისეთია თითქოს, რომ აი რეგიონებში არაფერი არ ხდება. მართლა არ არის ახარბელო მდგომარეობა, მაგრამ სწორედ ქალების თვალსაზრისით, ან ქალთა პრობლემების ვარდგენ ცნობიერე ადამიანების თვალსაზრისით, ჩვენ ძალიან საინტერესო და ძალიან მამაც ხალხს.
აი სწორედ მაგაშია პრობლემა, რომ მუნიციპალიტეტები უნდა დაინტერესდნენ ამ ადამიანებით და უნდა მოიზიდონ ეს ადამიანები. და ჩვენ დავიწყეთ საპილოტე რამდენიმე რეგიონში მუშაობას ამ კანონში ცვლილება შემოვიდა და მათ შორის თბილისის საკრებულოში საკმაოდ საინტერესო პროცესებია და
ხო, გითხარით თბილისის საკრებულოს მაგალითად, რომ ხაც მოდიათ უფრო კარგად იგი.
ანუ თბილისის საკრებულოში ანუ უკვე დაიწყო ეს პროცესი შექმნის, ჩვენ გადავამზადეთ, ანუ საკრებულოს წევრები, ანუ ვისაუბრეთ აი წინა კვირაზე მათ შორის ვაკეთებთ გენდერულ აუდიტს, ანუ გენდერულ შეფასებას თლიანად საკრებულოსი, ანუ სადა აქვთ ხარვეზები, რომელიც ეს ნებაყოფლობითი იყო, ან და წამოვიდა საკრებულო ამაზე და ეს
დოკუმენტი რო არ წამოვიდეს რასიზე?
არ წამოვიდა უკვე.
არა, თქვათ, ხლა ადგილებზე იქ რო არ წამოვიდნენ. ბოდიში რო შეგაწყვეტენ და დავუბრუნდეთ
იმას. ანუ გენდერული აუდიტი ეს არის უფრო ასე ვთქვათ ანალიზი, შეიძლება არ წამოვიდეს, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებაში იქნება უკვე ვალდებულება რაღაც კვლევების ანალიზის
გასაგები.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეხმარებით, უადვილებთ შეიძლება ითქვას და ეს დოკუმენტი იძლევა საშუალებას, რომ ყველა ხარვეზი რაც სადმე არსებობს დავდოთ და მათ კონდეთ უკვე ეს დოკუმენტი იმისთვის, რომ გააკეთონ ცვლილებები. უკვე ისეთ საინტერესო კითხვებს ვავენ მაგალითად, რომ აი რაღაცა რო დაგჭირდეს ამ თვალსაზრისით, შეგვიძლია თუ რა ბიუჯეტში შე თანაცვლილება იმისთვის, რომ ექსპერტი მოვიწვიოთ, იმიტომ რომ ყველაფრის ექსპერტები ჩვენ არა ვართ და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე კარგია, რომ ხედავენ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, შეიძლება ადამიანური რესურსი ფიზიკურად არ ყავდეს და შეუძლიათ გარედან მოიწვიოთ ექსპერტი და გაითვალისწინონ ეს ბიუჯეტი და სხვა და სხვა. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, საერთოდ პოლიტიკური ნება იქნება ეს საკრებულოების და იქიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვმეორებ, ეს პოლიტიკური ნება როგორც წესი რთულად მის აღწ ვიარის ადგილებზე ისედაც შეეძლოთ თქვენ მართალი ბრძანდებით ამიტომ ჩვენ ამ კანონში შევიტანეთ ეს ცვლილება რომ უფრო მეტი ვალდებულება ქონდეთ
ან დიდი მადლობა ზუსტად ამის მოსმენა მინდოდა იმიტომ რომ ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ ნებაზე მართლაც იმაზე ვიგვინა მაგრამ ნუ ან არის ეს პოლიტიკური ნება ან არ არის ხო ამიტომ რაღაცა უფრო ქმედითი რო იყოს ალბათ ჯობია რომ იყოს კანონით გათვალისწინებული ამაზე არის არა საუბარი
ახლავში მთხევაში ხდება ის რომ თვითონ კანონი უკვე ავალდებულებს თვითმართველებს საკრებულოებს შექმნან ასეთი საბჭო რომელმაც შესაბამისად უნდა განეხილოს საკითხები შესაბამისად თავისი წინადადებები უნდა წარმოადგინოს უნდა კონდეს კოორდინაცია ეგ პარლამენტთან არსებულ გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან თავისი ანგარიშები უნდა შეადგინოს აწარმოოს გენდერული სტატისტიკა და ასე შემდეგ აი ეს ყველაფერი ეს ამ ინსტიტუციის შექმნა სწორედ ხელშეუწყობს იმას რომ აი ეს ამ მიმართულებით მოქმედებები შესრულდეს თორე დღესაც არავინ არ უშლიდა რომ თვითმართველებს ხელს უნდაც იგივე გენდერული სტატისტიკა ეწარმოებინა თქო რომ მოიკითხოთ ნახავთ რომ პრაქტიკულად მიუხედავად იმისა კიდევ თვითონ კანონის ზოგადად სტატისტიკის შესახებ ითვალისწინებს ამას რომ ასეთი ფორმით უნდა ხდებოდეს პრაქტიკულად ასეთი რამ არ არის ახლა არ არის იმის გამო რომ შესაბამისად გადაწყვეტილებების მიღების დროს ძირითადი აქცენტი ეკეთება თქო პროგრამის თქო ეკონომიურ ბაზაზე მის ფინანსებზე მაგრამ შედეგები თქო როგორი მოქმედებს ის მამაკაცზე ქალზე რა შედეგებს გამოიღეს ასეთი ტიპის შეფასება არ ხდებოდა ანუ პრაქტიკულად ხდება რომ დამატებითი კრიტერიუმი შემოდის რომელიც მიღებულ პროგრამას კიდევ უფრო ეფექტიანს ხდის. სხვა რამეზე აქ არ არის საუბარი. შესაბამისად აუცილებელი ხდება, რომ როცა არის ასეთი საბჭო, ყველა ეს პროგრამამ გაიეროს მასთან. და ისევე როგორც თქვა პარლამენტში, თქვა კანონების მიღების დროს ხდება მისი წინასწარი გენდერული ექსპერტიზა, ანალოგიურად თვითმართველობის
დონეზე
უნდა ხდებოდეს, უნდა მოხდეს. თვითმართულ საკრებულოს მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების წინასწარი ექსპერტიზა იგივე გენდერული თანასწორობის კუთხით და იმასაც ვითქვით თვითმართულობის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები კიდევ უფრო მეტად სენსიტიურია და უფრო მეტად მოქმედებენ მოქალაქეებზე ვიდრე ზოგადად მიღებული კანონი იმიტომ ის ეხება კონკრეტულ მოქალაქეებს კონკრეტულ სოფელს კონკრეტულ მდგომარეობას და შესაბამისად რა თქმა უნდა მოქალაქეთა ინტერესი თვითმართულობის მიერ მიღებულ აქტებზე კიდევ უფრო იმიტომ ის უშუალოდ მის ცხოვრებაზე აისახება და ამ კუთხითაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თვითმართველობის დონეზე შეექმნას ასეთი საბჭო და თვითმართველობამ უკვე აქცენტი გააკეთოს მის მიერ მიღებული საქმიანობის გენდერული თანასწორობის კუთხით შეფასებაზე. რადგან ასეთ შემთხვევაში ცხადია შედეგები ბევრად მეტი არის თქვა სახელმწიფო დონეზე განისაზღვრება პოლიტიკა მაგრამ ადგილობრივი პოლიტიკა რომელიც მიმართული არის სწორედ ადგილობრივ საჭიროებებზე გაითვალისწინებს ყველა ისეთ მექანიზმებს რომელიც არ არის ხისტი მექანიზმი ხა ხისტი მექანიზმი შემოღება რა თქმა უნდა შეიძლება სახელმწიფო დონეზე და კანონით თუნდაც თქვა ეს ხისტი მექანიზმი როცა საბჭო იქნება შექმნილი მაგრამ თითოეულ მოქმედებასთან მიმართებაში რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში ეს არის ბევრად უფრო მოქნილი თვითმართველობის დონეზე მას შეუძლია თავისი საქმე მიუსადგოს ყველა იმ ადგილობრივ საჭიროებებს, პირობებს გაითვალისწინოს ტრადიციებიც, ადათიც, ყველა ნებისმიერ თითოეული მოქალაქის თქვათ სპეციფიკა და ამის და მიხედვით მიღებული გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა იქნება ბევრად უფრო ოპტიმალური და უფრო მისაღები.
საბჭოს წევრების რაოდენობა განსაზღვრულია?
რაოდენობა ასეთი ფორმით განსაზღვრული არ არის. ახლა თვითონ კანონი ითვალისწინებს ერთ რამეს, რომ საბჭოს უნდა გააჩნდეს თავისი დებულება და შესაბამისად ამ დებულებით განისაზღვრება მისი ზოგადი უფლებამოსილებებიც და შესაბამისად განისაზღვრება წევრთა რაოდენობაც. ეხლა ჩვენს მიერ მომზადებული
რაღაცა კრიტერიუმი ხარ არის რატომ ეს ხო თუ ამაზე ვსაუბრობთ კანონზე და საბჭოზე
გადაწყვეტილების
უნარებება და ხელფასებს და ასე შემდეგ.
ხო, ეს ყველა ფაქტი ამაზეც ჰქონდა რომ ეხლა თვითონ საბჭო კიდევ ეს უნდა იყოს მისადაგებული ადგილობრივი პირობებზე. ამიტომაც პირდაპირ თქვა კანონით განსაზღვრა ზუსტად მისი შემადგენლობის რა თქმა უნდა არ იქნება
მაგალითად რთულია ეს სიტუაცია არასამთავრობო ორგანიზაცია უნდა იყოს ჩართული მაგრამ ჩვენ გვაქვს რეგიონები სადაც საერთოდ არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ხო არის სადღაცას რეგიონი სადაც ძალიან აქტიურია თუ შევადარებთ ხა მცხეთამთიანეს და სამეგრელოს სხვა სხვა სურათს დავინახავ ამიტომ აქ ალბათ ამ საჭიროებასაც დაინახავს მუნიციპალიტეტი რომ მნიშვნელოვანია და უშათ ხელი შეუწყოს მაგალითად სათემო ორგანიზაციების დაარსებას თუ სხვა ანუ ყველაფერი ეს კეთდება იმისთვის რომ ადამიანი თითოეული ადამიანის პრობლემა უფრო ფაქტურად იყოს გადაჭრილი იქნება ეს კაცი თუ ქალი და მეორე როდესაც ჩვენ გენდერულ თანასწორობის საკითხებზე ვსაუბროთ ხშირად ხო ძირითადად კომუნიკაცია არ ვიცი ვისთან გვაქვს ხოლმე ხო ანუ თუ მიგვიწვდება ხელი გამგებელთან თუ საკრებულოს თავმჯდომარესთან, ხო კარგი და თუ არა და ადამიანებმა არ იციან ვის მიმართონ. ამიტომ
ეს იქნება უკვე გამგებელსაც მილიონი სხვა საქმე აქვს, ისმენს და ფიქრობს იმაზე მოსავალი როგორია ეხლა.
მეს არჩევნებზე,
რა თქმა უნდა, ხა მან დორი აზრი არ არის, არჩევნები ახლოვდება და ამას ჩვენ ბევრჯერ ძალიან საგანგებო შევეხებით, მე ხა უბრალოდ და გაგაწყვეტინოთ რამდენიმე წუთით. ისმენელს შევახსენებ, რომ ელენე რუსეცკი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და სანდრო სვანიშვილი ამავე ორგანიზაციის ექსპერტი. ერთი წუთით შევწყვეტ, მუსიკას მოგასმენინებ და შემდეგ კი დაგიბრუნდებით ეთერში და გავაგრძობთ საუბარს. მოდი ახლა უფრო ხელშესახებად ვილაპარაკოთ, რა ვითარება რეგიონებში, რატომ გვინდა ეს საბჭოები ადგილობრივ დონეზე.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაშასა ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, მე მიყავს დღეს გადაცემა გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის რეჟისორი და ჩვენ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, მუდმივი სტუმარი ელენე რუსეცკი, ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი და სანდრო სვანიშვილი ამავე ორგანიზაციის ექსპერტი. საუბრობთ ცვლილებებზე კანონში გენდერული თანასწორობის შესახებ. საქმეს გახლავთ, რომ უკვე ინსტიტუციურად იბრძვის ეს ხალხი მოკლედ იმისთვის, რომ მათ ინიცირებული იყო ეს ცვლილებები, რომ ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივ თვითმართველობებში შეიქმნა საგანგებო საბჭოები, რომლებიც იმუშავებენ და იფიქრებენ სწორედ გენდერულ პრობლემებზე, თანასწორობის პრობლემებზე და როგორც ელენემ თქვა, ქალებზეც და კაცებზეც, ეს კაცები რო არ დაფრთხენ და შეგვიწყონ ხელი, რომ ეს ჯები იყოს. მოდი ახლა ვთქვათ, თუ შეიძლება ელენე, ამ საბჭოების მე ვიცი რომ ძალიან კარგად მიიღეს ადგილზე ქალებმა ელოდებოდნენ ამ ნიუს როცა პირველი მოსმენით პარლამენტმა მაშ მიიღო ეს ცვლილებები ვიცი რომ ძალიან ბევრი გამოხმაურება იყო ფეისბუქზეც ვადევნებდი თვალს რამ გამოიწვია ეს ჩემ აზრს გეტყვი ვფიქრობ იმიტომ რომ ვიცი რა ხდება რეგიონებში და ვიცი რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან მტკივნეული ანუ ის აქტივისტი ქალები რომლებსაც ვისაუბრეთ კიდეც გადაცემის პირველ ნაწილში არიან ცოტა იყო სასოწარკვეთილი, იმიტომ რომ აი იმ ვერ მიაწვდენენ ხმას, იმიტომ რომ იმ ადგილობრივ ორგანიზაციებს ისინი ადგილობრივ თვითმმართველობებში ის ხალხი ვინც წყვეტს ამას, სულ სხვა პრობლემით არის დაკავებული, ფულიც სულ სხვა რამისთვის აქვს, და ახლა პრობლემა რომ ბევრია ისედაც ვიცით, და ამიტომ რიგი აი ამ პრობლემების, რომელზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ძალიან ამ გრძელ რიგში ძალიან ბოლოში აღმოჩნდა. მათ აქვთ იმედი რომ რაღაც შეიცვლება, შეიცვლება თუ არა, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ნაწილია, მაგრამ არის მეორე ნაწილი, რომელსაც ნდობა სრულიად დაკარგული აქვს და თulis რომ მაინც არაფერი არ შეიცვლება, ხო როგორი საბჭოც არ უნდა შექმნა. აი რა შეგვიძლია რომ სანუგეშო უთხრათ მათ?
პირველ რიგში გამოხმაურება ქონდა ასევე დანიშნული ახლანდელი მრჩევლების და მათთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეს საინტერესოა.
იმიტომ რომ მათ ლეგიტიმურობა ნაკლები ქონდათ თვითონ საკრებულოში და გამგეობაში ამ თემის, რადგანაც კანონში არ იყო შესული.
ანუ იბზოდნენ და ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ.
ამიტომ ეს მისცემთ მათ საშუალებას, რომ უკვე მოსთხოვონ საკრებულოს თავმჯდომარეს გამგეობას და მეტი საკითხი წამოწიონ, რომელიც სახლობას აწუხებს, ან უფრო ქმედით ხდის ამ ადამიანებს. მეორე მხრივ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვისაც არის ეს მნიშვნელოვანი და სათემო ორგანიზაციებისთვის, ვინც მუშაობს ადამიანებთან, იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა უნდათ რომ გადაჭრილ იქნას ადგილობრივ დონეზე. და ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ რაღაც პრობლემა არსებობდეს, რომელიც ადგილობრივ დონეზე შეგვიძლია გადავჭრათ და არ არის საჭირო ცენტრალურ დონეზე ამის ლობირება. ამიტომ ეს ცვლილება მისცემს ადამიანებს საშუალებას უფრო მარტივი გზით მოაგვარონ თავიანთ პრობლემები.
Ну имедия, имедия. Нахот, ну кошташи, асе вткот чанафикрия асетия да система ама тко рагацис тк магинда,
хо? Кипа то даумотебди тавсакис квис, раткмоунда сакмоуд нишнолоунат шецулис дамокидебулебас, эхла дарари дасамали ро вткот игиве титмартолобис донезис магали таламдиубис пиреби, гаумдинаре кида ро эсакитхеби ნაკლებად არის გაწვიცნობიერებული, საკმაოდ ირონიული დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ საკმარისი არის მათ ეს საკითხები ზუსტად გაიგო, რომ ეს ირონიული დამოკიდებულება ცოტა არ იყოს გაკვირვებითაც კი იცვლება, რომ თურმე ეს საკითხები მისთვის სავსებით გასაგებია, სავსების წურია და ხშირ შემთხვევაში ვერ ვიტყვი, რა ძალკეო შემთხვევებში სწორედ ამეთაც ხელმძღვანელობენ.
აი რამე მაგალითის მოყვანა შევხო.
მაგალითად აი უბრალოდ ახლახან ელენე მახსენარ ახლა ხალხს კონდა ჩვენ საკრებულოსთან შეხვედრა, გარკვეული ესეთი სამუშაო შეხვედრის ტექნიკის ფორმა ქონდა ამას და იქ ჩვენ წარმოვადგენთ რამოდენიმე პროგრამები, რომელიც საკრებულოს მიერ წინა წელს იყო დაფინანსებული
და
თავიანთივე პროგრამები და თხოვეთ მათ რომ ისინი შეეფასებინათ სწორედ ამ ჭრილში. მაგალითად თქვა იყო ასეთი ერთ-ერთი პროგრამა ტრადიციული რეწვის განვითარება. საკმაოდ ძალიან კარგი პროგრამა არის თავისი არსით, გარკვეული თანხაც იყო ამაზე გამოყოფილი, მაგრამ იქვე დაესვა საკითხი, რომ აი რა კუთხით შევაფასოთ, თუ ჩვენ ამას შევაფასებთ, თქვა წინა მოგების კუთხით, ეხლა ძირითადად ეს არის თქვა ჭედურობა, თქვა ოქრომჭედლობა, მეორე მხრივ ეს არის თეკაზე მუშაობა. თუ შევაფასებთ წინა თქვა მოგების კუთხით, შეიძლება თქვა მოდი პირობითად თქვა ოქრომჭედლობა მომგებიანია, მოდი ამ კუთხით დავაფინანსოთ. მაგრამ მეორე მხრივ თუ ზოგა სტატისტიკას ნახავთ, ნახავთ რომ ოქრომჭედლობაში ძირითადად და ჭედურობაში ძირითადად მამაკაცები არიან დასაქმებულები, თეკის წარმოებაზე ძირითადად ქალები არიან დასაქმებულები. ანუ ჩვენ თუ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მოგების კუთხით ავიღებთ ამ იმას, მაშინ ნახავთ რომ ჩვენ მიღებული პროგრამა არ იქნება გენდერულად
დაბალანსებული. ესაა, ქალებს ვერ გავაძლიერებთ,
ვერ გავაძლიერებთ. არც ერთ მხარეზე უნდა მოხდეს გადახრა და არც მეორე მხარეზე. მაქსიმალურად უნდა იყოს ეს შესაძლებლობის ფარგლებში გათანაბრებული იმისათვის, რომ შედეგი მივიღოთ უფრო უკეთესი, ვიდრე თქვა მხოლოდ და მხოლოდ აიწმინდა ეკონომიკური და ფინანსური კუთხის შეფასებისა. აი ესეთი ტიპის პროგრამები შევთავაზეთ მათ და ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებებიც იყოს და სხვა უკვე სხვა თვალით შეხედეთ და თქვენ რომ აი ამ როცა ჩვენ ესეთ პროგრამებს ღებულობთ, ამ საკითხებზე არ გვიფიქრია. შესაბამისად ჩვენ უფრო სხვა კრიტერიუმებით ვაფასებდით და ამიტომაც იქნება ეს პროგრამა ასეთი მიღებული. ამ მომავალში უკვე როცა იქნება ეს პროგრამები, შესაბამისად თვითონ საკრებულო ხა ერთიები ესეც არის თვითონ თბილისის საკრებულო გამორჩეულია თუნდაც იმით რომ თბილისის საკრებულოში 24% არის ქალი წარმოდგენილი და საკმაოდ მაღალი იგივე საკრებულოს თავმჯდომარეები კომისიათა თავმჯდომარეებში ქალების წარმომადგენლობა ფრაქციებში ანუ საკმაოდ ძლიერად არის საბჭოხრო იგივეს ვერ ვიტყვით რეგიონებს იმიტომ რომ ქალთა წარმომადგენლობა საკმაოდ დაბალი არის 11% ცოტა მეტი არის
ხო და ამ ხრივ რეზისტენცია არ იქნება ანუ რო აი არენდომებად რო ქალები იყონ იმ საბჭოშიც რო სოკაცები მოხდნენ ხო არ არის ამისი
ვუთო თქვათ რომ გენდერული თანასწორობა ეს არ არის ხოლო და ხოლო ერთი
აქცია თუ კაცები იქნებიან ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოხდებიან სულკაცები ეს სხვა თემაა კიდე
ვაფშე მთხევაში უბრალოდ კაცი იქნება თუ ქალი იქნება შეფასება როცა ხდება გენდერული თანასწორობის კუთხით გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული სორი ხო
მესმის ხო მაგრამ
მქონდა ჩადებული რომ სავალდებულო რომ იყოს გენდერული თანასწორობა მაგრამ ამაზე ბევრი განხილვა იყო თვითონ რეგიონალური განვითარების სამინისტროში პარლამენტში და ასე შემდეგ გუითხეს თუ რო არ იყოს დაუშვათ ქალი მაშინ ამ შემთხვევაში არ შედგება ეს საბჭო და ამიტომ ეს მუხლი იყო ამოღებული რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შედგეს და იმედია კვოტირების სისტემაც როდესმე წამოგვეშველება და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობაც გაიზრდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და აბალანსდება თუ არა და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც
ძალიან კარგი ზუსტად ეს მიდოდა მეკითხა როგორი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების და ვთქვათ აი ამ საბჭოს ურთიერთობა თქვენ როგორ ხედავთ და როგორ წარმოგიდგენთ
მე წარმომიდგენია რომ რაღაც დემოკრატიული პროცესები უფრო განვითარდება ჩვენ ქვეყანაში მათ შორის ჩვენ სექტორშიც და მაგალითად ადგილზე რეგიონალური არასამთავრობო ორგანიზაციები ვინც ამ სფეროში მუშაობენ წარადგენენ ერთ ან ორ კანდიდატს რომელიც იქნება საბჭოს წევრი მისი სახელით და შემდგომ აი ეს ადამიანი მოახდენს ლობირებას არასამთავრობო ორგანიზაციების შეჯერებული საკითხების ამ საბჭოში თუ დაუშვათ ეს ადამიანების უბრალოდ და ორგანიზაციების რაოდენობა დიდი ამ რეგიონში თუ ცოტა ორგანიზაცია იქ ალბათ უფრო მარტივი არის შეჯერება და არ იქნება პრობლემა ყოველ შემთხვევაში მე მჯერა იმის იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მოდელები თბილისში როდესაც მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია იყო წარდგენილი ეროვნულ სამუშაო ჯგუფში 1925-ის სამოქმედო გეგმის სადაც ჩვენ შემდეგ ვამ უზრუნველყოფთით ინფორმირებულობას სამოქალაქო საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციების დევნილი და კონფლიქტდაზარალებული ადამიანების და ეს მექანიზმი არსებობს ქალთა ორგანიზაციებს ყოველ შემთხვევაში ამის კარგი გამოცდილება გვაქვს და მე მჯერა რომ ამ საკითხს აიტაცებენ და უფრო მეტიც ინტერესი ექნებათ ძალიან დიდი რომ გლობირების მექანიზმი გაუჩნდებათ ადგილზე
ძალიან კარგია. მოდი ახლა ვნახოთ რა არის ლობირება იქნება საჭირო ადგილზე. ამისთვის ჩვენ მოგასმენინებთ ტრადიციულად ვაკეთებთ ხოლმე ამ რაღაც ახალდახელო გამოკითხვას, ერთ-ერთი გამოკითხვა მოვიძიე ახლა სპეციალურად იმისთვის, რომ გვენახა და კიდევ ერთხელ მიგვედევნებინა თვალი, რისი ლობირება არის საჭირო. რაღაც სხვაში წვეთია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც გამოჩნდება. იმიტომ რომ კონკრეტულზე ლაპარაკი, ბევრად უფრო საინტერესო იქნება ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის, გოჩას ვთხოვ რომ ეს Vox Pop-ი ეს გამოკითხვა მოგასმენინოს.
რომელ ადამიანების უფლებების დაცვაზეა ლაპარაკი? ქალი რო 24 საათ ამთარსა ზაფხულს მენახირე იქნება მინდორში იმის საფასურად, რომ აი საარსებო მინიმუმი გქონდეს რაღაცა, თავი ირჩინო, შვილები მშვიდები არა ყავდეს და ადამიანის უფლებებია და აი საერთოდ იმ დღეს რომელიღაცა სადღაცას მოისმინე კალოში უნდა ეხსენებინა და უკაცრავათო და ჩვენ სხვას ვერაფერს ვერ ვიცმევთ აქ.
250-დან რეგულობდა რაჭი უნდა ვიყოფინო, როცა 5 სული შედგება, ჩემი ოჯახი 5 სულით შედგება და მარტო ერთი ადამიანი მუშაობს. რაფერ უნდა გავანაწილო ახლა მითხრა. დავიწყებ ნისიას, მადროებს ეს ადგილობრივი მაღაზია გამოვიტან ზეთ ნისიან, მარილ, შაქარ, ქვილს. მოვა ხელფასი, დავისტურებ იმბოლებს და ვიწყებ ახალს. ქვილი, ზეთი, შაქარი, მარილ და ნისი ვარ ასე. მეჩი ვერაფერში.
რასაც ვიგებ
ფილმს. ამ შეგანაზლება ახლა ანე გაჭირებულა და ანზე უნდა გამოვიკლო ან კვერცხი ან ყველი რომ ლარნახევარი გზის ფული გადუხადო ბავშვ სკოლამდე მივიდეს.
მე რა შენ ყველი მაიც გაგასაღიდები.
რა ახლა გასაღიელი კი არ მაქვს ვიჩიურებს ვიგლებ კაცო.
ანუ ელემენტურად იქნება თავს როგორ უნდათან ასაცმელი
რაღაც. აა საერთოდ მაგი შეგონება სანამ არ დაგდება და არ დაიწყოს აღარი ახლა მაგი. ჩემთვის არ არის და მერძონზე ზონდები რომ შემოვიდა ხარ რა გვეშალება და შეშველი უნდა ხალხი.
რა ვაქნიო მიწასაცა. როიცხარ შვილი არ მყავს კაცი არ. ორი ქივი ქალი ერთი ბორი ბაღა.
თვითონ ვამუშავ ჩვენ აკვეთებს და აი იგაკეთებს რა. აი ესე და ჩვენ თვითონ დავამუშავეთ ეს მიტოებული იყო და კარტოფილი მოგხე, ბოსტანი მოგყავთ და თესავთ და ეგ არის ჩვენი ძირითადი.
ეს რა ტერიტორიაა? რამდენი ჰექტარია თქვა რა? ანუ
ა ესა?
ხო, ნუ ეს რაში ყოფნით? ანუ მაგას ვიზა.
აი რაში ყოფნის და ძალიან ისე ბოსტნეული რომ მოიყვანოთ, სხვა რაში გვიყოფა.
ვარიკეები ვიყიდე თურმიავად ყოფები ყოფილა და დამეხოცა ჭირიქა. გორე ეს ქათმები ბევრი ყავდა.
ეს აკვარესია იგივე ეს ქათამი, ბატი, გორი, იმისთვის რომ ადამიანმა თავი ერთინოს
ამ. უხმა. კვერცხი, ხორცი, დაკალი და მიყი რა.
აი ასეთი ამბავია, სულ რამდენიმე ადამიანს მოусმინეთ, ქალებს ხმები მოусმინეთ ჩვენი ქალების რეგიონებიდან და ნუ ნათელია ყველაფერავით. ხო, ამ ქალების გაძლიერებაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და ამ ქალების გაძლიერებისთვის ვიბრძვით, რომლებიც ნუ აი კალოშის მეტი რო არაფერი უნახავს და არვი, აი რაღაცა ყოველჯერზე ისეთი აღელვებული ვარ ხოლმე, როცა ასეთ რამეს ვისმენ. და რაც თავარია, გვინდა ის რომ მათ თავად შეეძლოთ, ხო, რომ თავიანთ თავს მოუ არ უნდა სხვანაირი ცხოვრება გქონდეთ. აბა თუ შეიძლება გითხარით დიდი არასამთავრობო წარმომადგენელი ხართ.
ანუ ნუ არ გამკვირებია ხოლმე რაც მოვისმინე, იმიტომ რომ ამას უსმენთ საქართველოს ყველა რეგიონში, უბრალოდ ყველა რეგიონში აქვს თავისი სპეციფიკა, მაგალითად თემულ და კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობას სხვა პრობლემები აქვს, ნუ ეკონომიური ალბათ ყოველას და სოციალური და მაღალმთიან სოფლებში კიდე სხვა პრობლემებს ვაწყდებით და სწორედ მაგიტომ ახლა ქალები, რომლებიც მაგალითად იგივე მუშაობენ მუშაობს საცოფლში, ადამიანი შეიძლება ქალი გავიდეს ან მასწავლებლად იმუშაოს, ხო, ყველაზე კარგი ან მუნიციპალიტეტში იყოს დასაქმებული, სხვა დასაქმების შანსი თითქმის არ აქვს და მუშაობს მიწასთან. ამ შემთხვევაში თუ ოჯახს ყავს შვილები, ბავშვები, მცირეწლოვანი ბავშვები, იმის გამო რომ ინფრასტრუქტურა არ არის სოფელში, ვერ მიიყავთ საბავშვო ბაღებში, ან არის რომ იმდენად შორს არის ეს საბავშვო ბაღი, რომ იმ ხელა კილომეტრებს იძახიან ქალები, რომ ბავშვები დაყავთ, რომ არ არის მათ შორის სკოლებშიც იყო ეს პრობლემა, არ არის ეს ჯანსაღი. ამიტომ აი ზუსტად მუნიციპალიტეტის და ამ საბჭოს ფუნქცია იქნება რომ დააყენოს ესეთ საკითხები და მაგალითად აი ესეთი ტიპის პრობლემის დროს იმუშაოს იმაზე რომ ან გარემონტოს თუ არის ან კიდე ააშენოს საბავშვო ბაღი და ამით იქალებს შეუმსუბუქო კონდეს ბევრ პრობლემას ჭრის. აქ საუბარი იყო ხო ანუ ადამიანი ყიდის ყველს თვითონ და თავის შულს აკლებს, რომ იმისთვის რომ უყიდოს, არ ვიცი კალოში თუ დასაცმელი თუ რაც არის, ხო? რამხელა პრობლემაა და საბავშვო ბაღის სისტემა სამწუხაროდ სოფლებში უადვილებს ქალებს ამ თვალსაზრისითაც, რომ ის ბავშვები იყებებიან, ხო, რაღაც საკვებს რაციონს იღებენ და ამ თვალსაზრისითაც სახელმწიფო დაეხმარებოდა და ეს იქნებოდა უფრო ეფექტური. დღეს ჩვენ მთლიანად ქვეყანაში კარგია ძალიან რო გახდა უფასო საბავშვო ბაღები, მაგრამ მეორე მხრივ არასაკმარისი რაოდენობა გვაქვს და საწდომობა. რაც შეეხება სხვა საკითხს, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მუშაობთ ამაზე, ჩვენი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და სხვა ორგანიზაციებიც მუშაობენ, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობამ ხელი შეუწყოს ქალებს სათემო მობილიზაციაში. იმისთვის, რომ ესენი გახდნენ აქტიურები, რომ დაიწყონ ფიქრი იმაზე, რომ მათი ჯერტი გახდნენ აქტიურები როგორც ჯგუფი და მეორედ მათი ეკონომიკური გაძლიერება მოხდეს.
ხო, აი ეკონომიკური გაძლიერება, დიდი მადლობა, ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია ამაზე ძალიან სერიოზულად მუშაობს და თელი პროგრამაც ჰქონდათ სწორედ გაძლიერებისთვის, ხო? მაგრამ აი მე მაგალითად საშინლად მთრგუნავს, აი განსაკუთრებით აი კმაყოფილი ქალბატონი რომელიც იყო რო ბოლოში, რომ აი საჭმელი აქვს რა, უმყავს ამბარიკას გავზდიო და დაკლავს და ეს მეტი არაფერი
ცხოვრებაში,
მეტი არაფერი, აი ამაზე
ინფრასტრუქტურა, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ხო, ეკუთვნის მარტო საბავშვო ბაღზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის საბავშვო მოედნები, სპორტული მოედნები, ოღონდაც გათვლილი უნდა იყოს გენდერულ ჭრილს, არ უნდა ვაშენებდეთ ყველგან ფეხბურთის მოედანს, იმიტომ რომ გოგოები იზოლირებულები არიან, მე არ სპორტს მოკლებულები, ხო, ან უნდა
იყოს რაღაცა წრეები, აი რაღაცა რაც თქვენ
კულტურული ცენტრები, ხო,
კულტურული ცენტრები, ან რაღაცა იმ თექის რაღაცა სახელოს არსებობდეს, რომ გარდა იმისა, ხო, სოციალიზაციაც არის.
ეკონომიკურ დახმარებასაც რა შეეხება, მუნიციპალიტეტს აქვს შესაძლებლობა, რომ შეიძლება რაღაცა თანხა გამოყოს მცირე გრანტებისთვის, რომ დაუშვათ იგივე არასამთავრობო თუ აფინანსებს, დანადაფინანსება მაინც გააკეთოს, დაეხმაროს ამ ადამიანებს. ასევე აქტუალიზაცია არის საჭირო იგივე კოოპერატივების, ამბავი ძალიან აქტუალურია ქვეყანაში და აი ეს წვლილი სახელმწიფოს, რომელიც აქვს, თუნდაც მუნიციპალიტეტებმა ინფორმაცია ინფორმაცია მიაწოდოს შესაბამის და იზრუნოს იმ გენდერის მრჩეველმა, იმიტომ რომ ძალიან პატარა წილია ქალთა კოოპერატივებს და ეს რეალურად არის შემოსავლის წყარო. თუმცა რა თქმა უნდა, აქაც გვაქვს პრობლემა, ვაწყდებით რომ საკუთრების პრობლემა, რომ ქალებს არ აქვს საკუთრება და უფრო რთული არის, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ აი ეს ამ სახის ინფორმაციები მუნიციპალიტეტს ამ გენდერის ჩევლებს თუ თანაშემწებს ეკნებათ და ეკნებიან უფრო აქტიურები და ასე ვთქვათ, მათ შეუძლიათ გავიდნენ სოფლებში, შეხვდნენ ამ ქალებს, მიაწოდონ მაქსიმალური ინფორმაცია, გააქტიურონ და შემდგომ მათი საჭიროებები უბრალოდ მიიტანონ მუნიციპალიტეტში და გათვალისწინებულ იქნას. პრობლემა არის უამრავი, მათ შორის ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელიც აქ არც იყო ნათქვამი, ხო ეს არის დღემდე არსებობს პრობლემა საბუთების, როდესაც ბავშვებს არ აქვთ დაბადების მოწმობა, ეს ნიშნავს, რომ საერთოდ ფაქტიურად პიროვნება არ არსებობს და
ხალხს არ აქვს პირადი
სახელმწიფო დახმარებას ვერ იღებს, ხო?
რომ ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობა რეგიონებში,
სკოლაში, განათლების და ასე შემდეგ, იგივე ადრეული ქორწინება სხვა რეგიონებში. თითოეულ რეგიონში არის თავის სპეციფიკა გასათვალისწინებელი და მუშაობა გასატარებელი. თუნდაც ადრეული ქორწინება რო ახსენოთ ერთ-ერთ რეგიონში და კანონში რო შევიდა ცვლილება, ადგილობრივ თვითმმართველობამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის კანონში შეტანილი ცვლილება და მან უნდა ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ მოსახლეობის ინფორმირებულობა მოახდინოს, იმისთვის რომ არ მოხდეს ეს ქორწინება და იმისთვის რომ ნაკლები კაცი, ახალგაზრდა კაცი წავიდეს ციხეში. მარტივად რომ თქვა და ქალები იყვნენ რა თქმა უნდა დაცულები. ამიტომ აი ამ ყველანაირ ინფორმაციას თუ შეიქმნება ეს საბჭოები, რა ხდება ცენტრალურ დონეზე, რა ცვლილებები ხდება ცენტრში, ამ თვალსაზრისით რა იქმნება ინსტიტუციურად, რა არასამთავრობოები არსებობენ, ვინ რა დახმარებას უწევს, მათ უნდა ქონდეთ ეს თავმოყრილი, ეს ინფორმაცია და ახდენენ მათ შორის ინფორმირებულობა.
რაღაცა კოორდინაციასაც შეუწყობს ალბათ.
რა თქმა უნდა.
მეტად ეცოდინება მარჯვენას მარცხენას.
ვალდებულებიც იქნებიან, რომ ანგარიში გააკეთონ და გააგზავნონ ხო საპარლამენტო საბჭოში მათ შორის და ეს იქნება ძალიან კარგი პრეცედენტი, რომ აი მთლიანად ეს ინსტიტუციების მუშაობა იყოს თავმოყრილი.
ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან კარგი აი სანამ გადავალთ სანდროსთან, მაემ თქვა, მაი ისევ ჩემი მსვენელისთვის ვიტყვი, რომ რუსეცკის აქვს ორი სახელი, ელენე მაია. და ასე ეთერში ესე კი ხან მაიას ვამბობთ, ხან ელენეს და დაიბნა ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი აქვე მინდა შეგახსენოთ, ხო ჩვენს რომ ეს პირდაპირ ეთერში ვართ ახლა რადიოში 17:04-ზე, რადიო თავისუფლება, მაგრამ იწერება ვიდეოზე ჩვენი გადაცემა და სულ მალე ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE ჩვენს მსმენელს, მსურველს შეიძლება რომ ნახოს, ასევე საღამოს 9 საათზე არტარეაზე გავა ჩვენი გადაცემა და შეუძლია რომ დაინტერესებულ ადამიანს გვიყუროს უკვე ვიდეო ვერსია ამ გადაცემის იქნება. და განვაგზავნოთ მოკლედ სანდრო მაიამ თქვა, ანუ ელენე მაიამ თქვა რომ მათო შეუძლიათ რომ გავიდნენო ამ საბჭოს წევრსო, შეიძლება რომ გავიდეს და დაელაბრო. გასაგებია რომ მას ექნება უფლება რომ გავიდეს, მინიჭებული ექნება კანონით ეს უფლება, მაგრამ გავა? ახო აი გასაგებია ხო რას ვკითხულობ, როგორ იქნება ეს მექანიზმი? ანუ აი
პირდაპირ მეკითხებიან ქალთომარი და მრჩევლები მწერენ ახლა კანონის მერე რომ გასვლა გვინდა, ანუ სოფლებში ქალებს შეხვდეთ და როდის გვექნება შესაძლებლობა, ანუ მოტივაცია არის. აქამდე
რა უშლიდეთ ხალხს?
ლეგიტიმიზაცია, იგივე ლეგიტიმურობა, იგივე გამგებელის და საკრებულოს, რომელიც ართული და უბრალოდ ამ საკითხს
შეიძლება რომ ეთქვა რომ შენ ვინ გეკითხებოდა რომ წახვედი?
კი და ახლა ამას უკვე აქ ეს დოკუმენტი ექნება და
ანუ ეს პრობლემა იდგა.
მოთხოვნა არ არსებობდა მანამდე რომ შეესწავლათ რა
მოთხოვნა. მოთხოვნა არ არსებობდა, მაგრამ ეს პრობლემა იყო რომ მიგეკითხებათ რომ დადიხარ და
ამიტომ
მაგრამ მოთხოვნა პრობლემა არსებობდა, მაგრამ პრობლემის დანახვა ხდებოდა სხვა კუთხით და არა იმ კუთხით რომ თქვათ გენდერული თანასწორობა შეუძლია თუ არა ეს პრობლემა გადაწყვიტოს. და ეს ამ კანონის ამოქმედებით უკვე მოთხოვნა ჩდება რომ საბჭოს ხდომაზე უნდა იქნეს გატანილი საკითხი და შეფასება მოხდეს. შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს მისი შეფასებისათვის პროლექსში აუცილებელია ადგილზე მოხდეს ამის შესწავლა. და ერთ რამას დავუმატებდით, ახლა წინა სიუჟეტზე რაზეც იყო საუბარი, თქვენ ძალიან სწორი ის ახსენეთ მართებულად რომ ხდება თუ არა გამითარება, ანუ სადამდე უნდა იყოს სოციალური მდგომარეობა მუდმივად იმაზე, რომ არსებობაზე დაკავშირებული. ეხლა ამ კუთხითაც თუ შევხედავთ, გენდერული თანასწორობა ის მოითხოვს არა მარტო სისტემურ მიდგომას, არამედ სტრატეგიული მიდგომასაც. ანუ ყველა დანარჩენი, თქვათ, თუ ასეთი გვინდა, რომ ბოლომდე გატარდეს ეს საკითხები და სწორად გატარდეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა არსებული პროგრამებიც და იგივე ბიუჯეტიც უნდა იყოს მიმართული სწორედ სტრატეგიული განვითარებისაკენ და არა მიმდინარე პრობლემების გადაწყვეტაზე. თუ ჩვენ ნახავთ არსებული ბიუჯეტებს, ნახავთ, ეს ყველაფერი ეს არის მხოლოდ მიმდინარე პრობლემის გადაწყვეტაზე. განვითარება იმ ბიუჯეტებში არ ჩანს ის სტრატეგიული განვითარება, რომელმაც შეიძლება საბოლოო ჯამში ყველა ეს პრობლემას, ყველა მიმდინარე პრობლემას, რომელიც არის დღესდღეობის და 25 წელია მოდის ასე, საბოლოო ჯამში მოუხოს ბოლო. ანუ ამ კუთხითაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ საბჭო იქნება თუ საკრებულო იქნება, საკითხები განეხილოს სტრატეგიულ წრეში, ან განვითარების კუთხით, რომ როცა ხდება რაღაცის გაკეთება, ხდება გაკეთება არა იმიტომ, რომ დღევანდელი თქვათ არსებული ხვრელი ამოვქოლოთ, არამედ იმითო ხდება ამის გაკეთება, რომ ჩვენ განვითარდეთ და წინ წავიდეთ. აი ეს არის მთავარი მიდგომა სწორედ და ამ კუთხითაც თუ შევხედოთ, რა თქმა უნდა, ეს თვითონ ამ კანონში ცვლილების შეტანა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ესეც ხელ შეუწყობს იმას, რომ მიდგომები შეიცვალოს.
მე მინდა უბრალოდ ვისარგებლო, თუ შეიძლება.
აუცილებლად, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ გვაქვს კიდევ აი ზუსტად 3 წუთი გვაქვს მაე და ისარგებლე.
ანუ ჩვენს მოძრაობას ფაქტობრივად ტრაგედია არის, რომ გარდაიცვალა ქალბატონი მანამე ბუკე.
დიდი მადლობა, რომ ეს ახსენე. ჩვენი
თანამებრძოლი და რომელმაც შექმნა ერთის მხრივ იყო ჩართული სამშვიდობო პროცესებში და უამრავი მეგობარი დატოვა, მათ შორის ცხინვალსა და აფხაზეთში და აქეთ ამხარეს, და მეორე მხრივ შექმნა გენდერული თანასწორობის ქსელი, სადაც ასევე არიან აქტიურად გააქტიურა მთელი საქართველოს მასშტაბით ქალები და ეს ქალებიც დაგვიტოვა და ეს არის რეალურად იმის პოტენციალი, რომელიც გააგრძელებს ასე ვთქვათ მის საქმეს და ჩვენს საქმეს რეგიონებში და ფაქტობრივად დატოვა რეალური ძალა. და მინდა მიუსამძიმ, რომ მის ოჯახს მაქვს ამის ეს გადაცემა, ალბათ იძლევა ამის ფორმატს და ასევე მთლიანად
თავთავმოდროვა და გიერთდებით და ძალიან, რა ვიცი, დიდი დანაკლისია ნამდვილად ადამიანურიც და ამ საქმესაც ალბათ
ძალიან. და სწორედ აი ეს არა გვაქვს ამდენი საშუალება და რესურსი, ძალიან არც ისე ბევრი ვართ და თითეული რესურსი და ადამიანის შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ და ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენი ქსელებით, მანანას ქსელით, სხვა ორგანიზაციები მუშაობენ, უნდა იყოს გაერთიანებული იმისთვის, რომ უფრო აქტიური მოძრაობა გაიშალოს და ეს ხდებოდეს ქვემოდან ზემოთ. და ზუსტად ჩვენი ამ კანონის იდეაც, ცვლილებების არის, რომ ქვემოდან დაიწყოს ეს პროცესი, რომ პოლიტიკა ქვემოდან მოდიოდეს ზემოთ.
ნუ ეს ძალიან კარგია ნამდვილად და ქვემოდან უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, გასაგებია, რომ ამას ემსახურებით. აი იმ ორ წუთში რაც დაგვრჩა, მინდა გკითხოთ, ჩვენ გადამზადებაზე ვისაუბრეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ აი ეს ხალხი, ვინც ვთქვათ, შეუძლიათ ვუბრუნდები ამას, გავიდნენ და ეს რომ გარკვეულები იყვნენ ამ პრობლემებში და გვესმის ჩვენ, რომ მწირია რესურსი მაინც კიდე ვიმეორებ, რო არის ბევრი ძალიან აქტიური, ძალიან
მაგრამ გადამზადებულია ხა ჯგუფი.
ხო, აი თუ შეიძლება ამაზე გვესაუბრეთ, უკვე ვინ არის გადამზადებული და რა გეგმა გაქვთ?
აი ბოლოს ჩვენ ჩავატარეთ ორი ტრენინგი, ორი სხვადასხვა ტრენინგი გენდერის მრჩევლებისთვის, რომლებიც ახლა არიან ან დანიშნულებიან ამ ფუნქციას ასრულებენ. ერთი ნაკადი ამ ტრენინგის იყო ადამიანების მრჩევლების, რომლებსაც უკვე ქონდათ გავლილი ტრენინგი გენდერულ თანასწორობაზე და უფრო სიღრმისეული სწავლება მოხდა, და მეორე ნაკადი იყო ახალი მრჩევლები, ვისაც სულ აქვთ მოთხოვნილება და ქონდათ სურვილი, რომ გაეერათ ეს ტრენინგები და ამის შესაძლებლობა არ ქონდათ, და მინდა გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებით ეს ახალი ნაკადი საქართველოს მთელი საქართველოს რეგიონებიდან იყო ძალიან მოტივირებული, ძალიან დაინტერესებული და მე გამიჩნდა, მინდა გითხრათ იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა. მოდი აი ამ ოპტიმისტურ ნოტზე დავამთავროთ. რაღაცის თქმა გინდოდა და კეთილი, იმიტომ რომ ამასობაში დრო შემოგველია, ესე გარბის ერთი საათი ყოველ ჯერზე და ყოველი გადაცემის ბოლოს ამასობოდე და როგორ გაიქცა ეს ერთი საათი. მართლაც გარბის, უღრმესი მადლობა. მნიშვნელოვანი იყო. იმედი აქვს ელენე რუსეცკის დახოთ ამ სტუდიაში გავაგზელებთ ამაზე საუბარს უკვე მას შემდეგ, რაც მეორე მოსმენა იქნება, რაც მიღებული იქნება იმედი. გვაქვს და უკვე შეიქმნება პირველი საბჭოები. ელენე რუსეცკი, ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი, იყო ჩვენი სტუმარი და სანდრო სვანიშვილი, ამავე ორგანიზაციის ექსპერტი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. მიმყავდა გადაცემა გენდერული ამბები დღეს. ხმის რეჟისორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უსმენთ გენდერულ ამბებს, საერთოდ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
შეხსემთუნ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.